ايوه مشغله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يارادان ياتلمق بلن سلام ايتيارس اوي ومشغلات لغيبليشوغن ازيز دنلايجلارنا. هلا وخالنغز ياخشدردان شالله. بغيبليشوغن عدنان سيز ازيزلار جان ساغلق وباشيو كورلوك دلغت يارس. Qadirli dinləyicilər, məşğələ ağdaları tutum tutmaq, birək-birək belən malan çıxışlarına nəhilli olmalı. Fikir belən önə ütmək, on otmin ya yürək belən. Bıthan gəpləşib də şu uğurda qurrun etməkcə. Hormatly emralar ki adamlar aql belen öňe gutýarlar, ki adamlar ýürek belen. Aql belen öňe gutýan adamlar ilmi oýlanýarlar. Deýiller belen hakykatyň gözlegine mantygy tutum tutmak üçin talaş edýärler we hakykaty beýan etmegi özlerine wezipe bilýärler. Käme hal bu hil adamlaryň etrapyndakylar olara atifasy hem diýip aýtmaklary mümkin. Mahraman dinleyiciler, yürek belen öne ütiyen adamlar hem mezatlara oylanyarlar. Etrapların nek adamların qiyin görmesizlikleri, ara ve ağlanşıklar ve yine şalara mengdeş zatlar. Bu hil adamlar yürek belen tutum tutyarlar. Biri bir zatı qiyin görcek borsa hatta şol haqiqatem olsa dile getirmeyarlar ve yine şu hil qıl kasiyetleri bu hil adamlar da görmek bolyar. Qadirli dinleyiciler, emma yan kaydan zatlarımızın ikisi hem mühüm ve gereklidir. Emma on yerini ve zamanı tanımalı. Demek, haysi zaman aql velen öne gitmeli, haysi zamanına yürogun tutyan tutumuna önüsü vermeli. Maşgalalarda bu mühümler gözden savulmalı değil. Ve maşgala ağzaları bu meselelere ahemmiyet kail olmalı. Qadirli dinleyiciler, maşqala örtününe mehr muhabbet hormasıyla hükmen bolup durmalı sebebi bu zatlar asudulığı ve aramlığı dörötyar. O maşqala örtüm hükmen asudu ve aram bir örü olmalı. Onun üçün maşqala ağzaları haysi zamanını akıl belen öne gütmeli, haysi zamanını yürek belen öne gütmeli bir ikisini saygarmalıdırlar. Hormatly dinleyijiler, çağa eger ýalňyşda hökmen ene ata oň ýalňyşyny oňa duýdurmaly, emma näme gahar gadap bilen? Dogry ýol bilen oň ýalňyşyny oňa duýduruş bermeli. Şu yerlikde ene ya ata, eger ýürek bilen tutum tutup, "Ay çağa da, ay wi ýok" diýip oňa ýürekler awysa, ol çağaňmyda ma ol ýalňyşy gaýtalamak mümkindir. Onun üçün aql belen tutum tutmalı və doğru yola çağan tərbiyəsi üçün saylamalı. Əlbəttə, yumşaqlıq və aramlıq belen önə gitməyəm unutmalı da. Kaderli dinleyiciler, aziz hemralar, her halla her bir insan käme hallar atyfy öňe gitmeli bolýar, käme hal oýlanyp pikir bilen öňe gitmeli bolýar. Bu zatyň ikisi hem möhüm we gereklidir. Her siniň özüne görä galdyrýan ýaxşy täsirler bardyr. Emma ýerini, zamanyny we mekanyny saýgarmak möhüm we ähemmiýetli bolup durýar. Onuň üçin maşgalalar we maşgala agdarlary hem bu meseleni gözegini almaly. Ve birek birege hem atafi taydan yaran molmoli hemen pıkri taydan. Kadirli dinleyiciler, aziz hemralar, arma warin Allah Taala baryňyza kuwat bersin bu pursatda dinleýän hormatly iştanja ýallygynymyz hanym Merjanyň berjek gurrunlaryny.
Allah Taalanyň ady bilen. Her bir muwaffaqiýete ýetmek we her bir iş bitirilmek, kiçik bolsun ýa uly, hatmen bir şowru meşwerat we hem fikri bilen ittifak düşenler. Hiç kim aýdyp bilmeýär. Men ýeke özüm başardym we ýekelikde özüm şu işi bitirdim. Hatmen hatda gal bir nefer bilen maslahatlaşandyr. Hatta ulukhan kaşifler, muhtaratlar da başka teorikdaşlarından ki adamların tecrübelerinin ve nazarlarının havar almanı işin başına varan motora umurları ol işi bitirmeye kefaf bir mertti. Pes olur da yeki öller ve fakat öl fikirlerinin ol caygahı yetip bilmektiler. Bir tofor etelaat, bir tofor kitaplar ve okulur olara hemra olupdur ta ol keşfiye iktidai ettiler. Bunlar ulu işler. Yönü küçük işlerde de tecrüben sabit etişine göre hem fikri bilen doğurrak ve söyürlürrak iş bittiye. Çün her bir adamın istedadı ve tevanayisi başkalı bilen fark ettiye. Bir bir meselen kavurak başarıya, bir o meselen başarıya ve eğer neçe nefer üçü bir mesele fikri dese, onun neçe fikir ve neçe hakıl olup da behtenin rahel faylanar. Maşgalan içinde de eğer aza her bir işte, her bir meselede hem fikri ve meşveret etseler onunla, ol maşgala muvaffak bulacağına şek yok. Eğer hanavadalar eve geliyen müşkellerden çürüyüm, hemme azasını ulu küçük olsun, olara ehemmiyet koyup da olurdan nezer soğulasalar, ona ol mesele neçe yol her azan tariqından orta oqlanýar. Ki yine de fikir fikirin üstünden behterin tariqdan ol qiyinçilik raf olýar. Ve min daşından maşgalan tek tek azaları her gaysı ferdi ve şahsiyeti azişlerde kalýar. Ve min daşından maşgalan tek tek azaları her gaysı ferdi ve şahsiyeti azişlerde qawı ve behterin suratda yukarı kalýar ve olary inniki qiyinçiliklara teýýarlaýar. İzzet ve ihtiram da bu hanavadan çinne kaneliye ağzı birçilik tüküfeliyer ve her gayse rüşt ve balendigi yetip başarıyer. Ki bir rüşt ve balendigi milen her bir ferdi ve cem'i muvaffakiyete eli yetiyer. Pes onunla görüşümü diyali hem fikri ve fikrin üstünü koymakluk adamları hem ferdi ve hem içtimai taydan muvaffakiyete yetirip başarıyer. Sağ olun dinleninize.
Hormatly işdan jaý ýallagynymyza minnetdar, sag bolsunlar. Emel Türkmen Radyosu'nun web sahipasının adresi www.parstoday.com/tk. Sosyal örlörde nomrumuz ve adresimiz 00989091051. Adresimiz @Türkmen_radyosu. Hemralığınız üçün sağ olun, hoş, Allah yarınız olsun.